Tvůrci městských divadel pražských nově upozorňují na osud významné české lékařky Vlasty Kálalové, která se specializovala na tropické nemoci. Po druhé světové válce upadla v zapomnění a v 70. letech minulého století ji znovu objevila spisovatelka Ilona Borská. I na základě jejího románu Doktorka z domu trubačů vznikla inscenace Michala Dočekala v hlavní roli s Beatou Kaňokovou. Světová premiéra byla minulý týden na scéně divadla Rokoko. I o tom budeme mluvit a řekneme něco víc i k novým plánům Brněnského národního divadla. Jak moc ovlivňují noviny, titulky a mediální obraz naše vnímání světa a jak na ně reagují umělci? Odpověď nabízí výstava Hit by News v pražském centru současného umění DOX. Představí nám ji dnešní host, šéfka DOXu Michaela Šilpochová. Dobrý den od Michaely Veteškové.
Kultura Plus.
Společensky naléhává s antifašistickým akcentem. Taková má být příští už 143. sezona Brněnského národního divadla. Bude ve znamení velkých návratů do moravské metropole, mezinárodních hostování i premiér původních her. Jednou z nich bude i Andora švýcarského spisovatele Maxe Frische.
Nervózní stav společnosti před invazí zvenčí, kdy pukají přátelství i rodinná tajemství a v lidech se objevuje to nejlepší i to nejhorší, co se v nich do té doby skrývalo. I to, jak se dá zranit pouhým slovem, popisuje Frisch ve hře o vztahu k menšinám.
Od začátku ji chystáme jako úder na solar všem fašistickým tendencím dneška.
Říká nejen o hře Andora umělecký šéf činohry Brněnského národního divadla Milan Šotek. Andoru bude v Brně režírovat Martin Kušej, někdejší umělecký šéf vídeňského Burgtheatru. Vůbec celou příští činoherní sezónu lze označit jako antifašistickou, říká ředitel divadla Martin Glázer.
Protože my jsme v minulých letech se hodně věnovali tomu, že jsme reflektovali, co bylo v Evropě, když nastupoval fašismus před druhou světovou válkou, ale myslím, že to už teď nestačí.
Sám se jako režisér chopí textu Portugalce Tiega Rodrigueze Katarína aneb Krása zabíjení fašistů.
A to je přesně ten příklad velmi pregnantní hry, která říká, co by se mohlo stát, kdyby. Já se přiznám, že tak silný zážitek jsem při čtení divadelního textu neměl ani nepamatuju a jsem moc rád, že Tiago Rodriguez nám slíbil práva k prvnímu českému uvedení této své hry.
Pro Brněnské národní divadlo vznikají hned tři původní autorské texty. Všechny budou mít premiéru v Redutě.
Daniela Špinár a Petr Kolečko, kteří jako čerství absolventi divadelní fakulty AMU kdysi zazářili s hrou Britney Ghost to Heaven pro nás připravují hru, která se jmenuje Paní Pitová. Je to původní text o tom, jak i vzdělaní chytří lidé mohou podlehnout internetovým podvodům.
Baletní soubor připomene světoznámého českého tanečníka a choreografického vizionáře Jiřího Kiliána, jehož rukopis vtiskl současnému baletu novou tvář. Opera připravuje uvedení všech Janáčkových oper i premiéru Dona Giovanniho v režii Petra Formana. Na brněnské jeviště se po 50 letech vrátí i mistři pěvci norimberští Richarda Wagnera. Mimořádná inscenace vzniká v koprodukci s Teatro Real Madrid a dánskou královskou operou. V hlavních rolích se představí Kateřina Kněžíková a Daniel Matoušek. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
Výzvy spojené s bydlením, i to může být téma pro umělce. Dokazuje to nová výstava v veřejném sále Hraničář v Ústí nad Labem s názvem Bydlet Ústí – dostupné reality. Představuje dobré i špatné příklady řešení krize bydlení v praxi. Současníci by se mohli podle umělců inspirovat sociálním meziválečným bydlením ve městě. Protikladem jsou pak různým způsobem pojaté oblasti, kde domy vlastní obchodníci s chudobou. Na výstavě natáčela Gabriela Hauptfoglová.
Záclonou obestoupený kulatý stůl s pěti židlemi a s objektem uprostřed.
Seance je vlastně prostor a objekt, který vlastně zpracovává právě skrze nějaké klišé spiritistické seance, nějaký vztah minulosti a budoucnosti, o minulosti a současnosti.
Přiblížil úvodní instalaci jeden z kurátorů, sociální historik Boleslav Šmejkal.
Vlastně součástí toho jsou i tyhle ty fotografie a plány. V tom je zprostředkované projekt meziválečné městské bytové výstavby, velký projekt, který v Ústí nad Labem vznikl vlastně pod vedením německého sociálně demokratického starosty Leopolda Pelcla. Zároveň vlastně v Ústí nad Labem teď se řeší možnost nějaké budoucí inovativní čtvrti.
Já, Jonáš Richter a Slava Sobotovičová vlastně prochází tím domem a zpívají jednak německé písně, vlastně sociálně demokratické a socialistické, a zároveň jsou tam promluvy vlastně těch současných obyvatel toho domu. Takže to má velmi až takovou psychedelickou vlastně zvukovou linku.
Další kurátorka Ellen Kužvartová mluví o videu z vybydleného hotelu Máj na severní terase. Umělci budovu vnímají ne jako ostudu města, ale jako útočiště pro bezdomovce se závislostmi. Mezi špatnými příklady řešení krize bydlení umělci ukazují také ghetto v Předlicích, bývalou ubytovnu v Krásném Březně, ze které se lidé museli vystěhovat, a připomínají také podobný problém v Matiční ulici.
Je to dílo kolektivu Opět, jde vlastně o velkoformátovou fotografii místa, kde teda ty domy stály, než byly zbourány, tam už dneska stojí jenom poslední z nich, a je tam kompostér, a vlastně kolektiv Opět vysekal ty parcely tak, aby tam byly trošku vidět ty půdorysy těch domů zbouraných, a založí kompost, a vlastně je to taková velká metafora toho zahnívání, prostě nechávání problému vyhnívat.
Pak tady máme výklenek, kde jsou záclony, žlutá, modrá, bílá, a je tam jedna fotka, když pominu ten stoleček za sklem, kde jsou další fotky. Hotel Vladimír, kde svítí jenom ta písmenka Mir. Co tohle má znamenat?
V naší výstavě vlastně možná plní i nějakou možná protivahu těm Předlicím tady v téhle místnosti, protože ukazuje zase nějaký možná i pozitivnější příklad toho, jakým způsobem jde nakládat s prostorem a s domy, kdy vlastně už prázdný hotel Vladimír byl po začátku ruské invaze na Ukrajinu a uprchlické krize zabydlen vlastně ukrajinským uprchlictvem.
Dodává kurátor Boleslav Šmejkal. Výstava potrvá v Ústeckém Hraničáři do konce června a nabídne také procházky, diskuze, projekce nebo workshopy. Městská divadla pražská ve světové premiéře uvádějí hru o české lékařce Vlastě Kálalové, která byla ve své době jednou z nejznámějších žen 20. století. Ve 30. letech minulého století založila v Bagdádu nemocnici a v muslimském světě léčila tropické choroby. Po návratu do Československa den před koncem druhé světové války nacisté zastřelili její dvě děti i manžela a v 50. letech vystupovala proti komunistické diktatuře. I o tom je nová hra s názvem Doktorka z domu trubačů, režiséra Michala Dočekala.
To, co dokázala profesně, je jedna věc, která je obdivuhodná, dechberoucí, a pak je to ta její osobní tragédie životní, a přesto dokázala se s tou strašlivou tragédií vyrovnat.
Jako Vlasta Kálalová se narodila 26. října roku 1896 do rodiny venkovského učitele v jihočeských Bernarticích. Byla jazykově velmi nadaná a tak studovala nejenom medicínu, ale třeba i perštinu a arabštinu. Ve 20. letech minulého století se rozhodla založit v některé orientální zemi nemocnici, kde bude léčit tropické choroby, což se jí podařilo, a na tento projekt si sama zajistila také finance. To jsou fakta, která se dočtete mimo jiné i v Otově slovníku naučném. Režisér Michal Dočekal se zaměřil také na osud Vlasty Kálalové po konci druhé světové války.
Zemřela s čistým štítem a s velkým odkazem.
No, ale nakonec musel přece uznat, že se to dalo.
Není to jenom dramatizace té knížky, protože vycházíme z toho životopisu, který je poměrně dobře zmapován a známý. My v té naší inscenaci jdeme trošku dál za ten rok 45, protože Vlasta Kálalová zemřela v roce 1971. A třeba, myslím si, že velmi podstatný fakt je, že na začátku 50. let napsala Klementu Gottwaldovi žádost o milost pro Miladu Horákovou, což prostě v letech 70., kdy ta knížka od Ilony Borské vyšla, pochopitelně nemohlo být uvedeno.
My spolu s režisérem Michalem Dočekalem sedíme právě ve foaje nebo v předsálí divadelního sálu Rokoko, a ze sálu se ozývá až andělský zpěv, je součástí inscenace?
Tak ano, je. To je Sára Černochová, která je jednou ze čtyř aktérek, hereček a dvou hereček a dvou herců, kteří tam vystupují. Hudba hraje v inscenaci velmi podstatnou roli. Hudbu složil Ivan Acher a máme tam několik písní. Valná část té hry se odehrává na středním východě v Iráku, a to je, myslím, hudebně velmi lákavá oblast, do které jsem třeba v žádné své instanci neměl důvod a možnost jaksi zabloudit, a myslím, že ani Ivan ne. Tohle ale je píseň italská, protože Vlasta Kálová se v tom Iráku seznámila s italským diplomatem Georgem Dilotym, kterého si posléze vzala a měla s ním dvě děti.
V inscenaci vystupují čtyři herci. Hlavní roli Vlasty Kálalové Diloty má Beata Kaňoková.
U Slavobrány vítal návštěvníky obrovský králík.
Vy jste celá v bílém, ve sportovním, máte sportovní boty, tohle bych od lékařky úplně nečekala, tedy od role lékařky, čekala jsem bílý plášť, je to celý kostým tedy nebo není?
Samozřejmě se to potom v průběhu hry ještě trošku promění, ale myslím, že ten první ten wow efekt, kdy vlastně vejdu na jeviště, tak lidi opravdu mají mít pocit, že přišla super hrdinka, což ona určitě byla ve své podstatě.
Vy jste říkala, že do kostýmu je obtížné se nasoukat a budu parafrázovat a vy jste tak Nimoděk řekla, o tom to vlastně trošku je, o tom složitém údělu?
Přesně, myslím, že to je o tom, že ženy si toho občas na sebe hodně nakládají a myslím si, že to je úplně jako přesně paní doktorka Kálalová, která prostě stíhala strašně moc věcí a je to nesmírně obdivuhodný a zároveň si úplně uvědomuji, co to pro ní všechno muselo znamenat. A myslím, že všechny mámy, to si teďko vlastně v tom generálkovém týdnu ještě o to víc připouštím, jak všechny mámy to mají občas těžký skloubit všechny ty věci dohromady a pro mě je to prostě nesmírně obdivuhodný.
Znala jste předtím příběh paní doktorky?
Ne, já jsem ho neznala, dokud jsem se nedozvěděla o tom, že to budeme inscenovat v divadle Rokoko. A vlastně mi to bylo hrozně líto. A když jsem o tom pak mluvila se známými a když se mě spousta lidí i ptalo, co chystáme, tak vlastně mi došlo, že spousta lidí nezná, že tak hodně zapadla v zapomnění a přijde mi to líto a je dobře, že tenhle příběh teď budeme resuscitovat v lékařském termínu, ano, a doufám, že se její osud takhle díky tomu i dostane k dalším lidem, kteří třeba knížku nečetli.
Divadelní text napsala Simona Petrů a vycházela i z populárního románu Ilony Borské z roku 1978 Doktorka z domu trubačů. Díky této knize se o Vlastě Kálalové tehdejší Československo dozvědělo více. Uvedením světové premiéry na divadelním jevišti Rokoka tvůrci chtějí znovu upozornit na jednu z nejvýznamnějších žen 20. století.
Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Stovky studentů uměleckých oborů a zástupci kultury tento týden ve středu na pražském Malostranském náměstí protestovali proti plánovaným škrtům v rozpočtu Ministerstva kultury. Akci Stojíme za kulturou před jednáním poslanců o závěrečném třetím čtení návrhu státního rozpočtu pro letošní rok svolali studenti uměleckých vysokých škol, kteří vystoupili se svými projevy. Návrh státního rozpočtu počítá u Ministerstva kultury s výdají 17,6 miliard korun, což je o zhruba 1,17 miliard méně než proti návrhu minulé vlády z loňského září. Rozdíl proti schválenému loňskému rozpočtu resortu, který ještě měl k dispozici zdroje z Národního plánu obnovy, činí tedy 3,9 miliard korun. Novinový papír, fotografie z denního tisku nebo obálky magazínů, běžné věci, které nám denně procházejí rukama, se v dílnách a ateliérech umělců mohou změnit v originální díla. Prohlédnout si jej můžete nově v Centru současného umění DOX v pražských Holešovicích. Je tam výstava s názvem Hit by News. Obsahuje díla 200 tvůrců z celého světa. Kolekci do Česka zapůjčili sběratelé ze Švýcarska Anet a Peter Nobelovi. Celá kolekce manželů Nobelových začala vznikat v 80. letech minulého století a patří svého druhu k nejvýznamnějším na světě. V současné době se hodně mluví o tom, jak se má podporovat či nepodporovat živá kultura. V našem vysílání Českého rozhlasu Plus Kultura Plus vítám Michaelu Šilpochovou, která je také uměleckou šéfkou soukromé galerie DOX v pražských Holešovicích. Dobrý den.
Dobrý den.
Jste znepokojena těmi zprávami, že vlastně kultura může přijít o zásadní podporu ze strany ministerstva kultury, tedy ze státního rozpočtu a bude se muset spolehnout na jiný styl financování?
Samozřejmě, ano, to nelze nebýt znepokojen, protože ty zprávy jsou opravdu zásadní a už tak podfinancovaná kultura, pokud by měla utrpět další ztráty v podobě těch obrovských škrtů, které jsou avizované, tak opravdu by to bylo likvidační pro mnohé kulturní aktivity nebo soubory nebo časopisy a podobně, takže my to určitě sledujeme.
Tak to z dálky se zdá, že Centru současného umění DOX se velmi i finančně daří, děláte jeden zásadnější a zajímavější a odvážnější projekt za druhým. Zabýváte se nejenom výtvarným uměním, ale pořádáte tam také projekty, které souvisí třeba s hudebním vyjadřováním, s divadelním vyjadřováním, děláte workshopy pro děti. Jak se vlastně uživíte?
Velmi obtížně a je to obrovská práce, která je nekonečná, protože vy neustále musíte vlastně schánět peníze na to, abyste mohli dělat to, co chcete dělat. Za námi stojí 4 významní mecenáši, to samozřejmě je obrovská podpora, protože díky nim hlavně už se Centrum DOX na české scéně pohybuje a daří se mu, snad můžu říct, už téměř 18 let, ale samozřejmě ty náklady i v souvislosti s tím, co vy jste zmínila, s tím rozsahem toho programu, s těmi ambiciozními projekty, které často znamenají vlastně zahraniční spolupráce a tak dále, tak peníze na takovýto program vlastně absolutně nestačí a není to tak, že my jsme prostě v klidu odtrženi od reality a můžeme nekonečně čerpat finance, to tady opravdu ne. My, abychom mohli dělat to, co děláme, se musíme nekonečně snažit oslovovat partnery, takzvaně fundraisovat. Žádáme také o granty, takže i ta situace, kterou jste na začátku zmínila, se nás týká. Od města, hlavního města Prahy čerpáme grant a vlastně žádáme o celoroční grant i Ministerstvo kultury, i když tam je ta podpora dlouhodobě velmi nízká, ale například náš festival, literární festival, velký literární festival Fall, podzimní, ten byl významnou částkou v loni poprvé podpořen Ministerstvem kultury a tam samozřejmě v té literatuře to je teď obrovská otázka, stejně jako v těch ostatních oborech, ale v té literatuře je to velmi, velmi problematické, protože ta literatura vlastně živoří a je nekonečně podhodnocená v těch českých podmínkách. Takže i pro nás je otazníkem, zda a jak bude festival letos podpořen a my už prostě se musíme stejně jako všichni ostatní na té české kulturní scéně připravovat na situaci, kdy budeme muset ty finance řešit jinak a jinde, ale jak říkám, je to obrovský tlak a samozřejmě dozvědět se to v březnu, kdy vy máte naplánované programy 2-3 roky dopředu, máte pozvané hosty a najednou se dozvíte, že byste měli přijít o vlastně takhle velkou částku nebo podporu. Já teď nemluvím za DOX, protože znovu říkám, že ta podpora ze strany ministerstva pro DOX je dlouhodobě nízká, ale třeba konkrétně v tom, u toho festivalu je to zásadní.
Abychom nemluvili jenom v abstraktních pojmech, můžu se zeptat, o jakou podporu třeba DOX žádá Ministerstvo kultury?
Určitě. My máme auditované účetnictví, veškeré transparentní informace k našim rozpočtům a k našemu hospodaření jsou na našich webových stránkách a není žádným tajemstvím, že náš roční rozpočet se pohybuje kolem 60-70 milionů a Ministerstvo kultury nás podporuje částkou 2,5 milionu korun ročně. Na celý program.
Nicméně vy jste hostem Českého rozhlasu Plus, konkrétně kulturního magazínu Kultura Plus, také i kvůli zejména teď tomu aktuálnímu výraznému projektu, který se týká fenoménu, který v Česku není příliš znám, nebo není vůbec ten pojem jaksi zaužíván. Jste toho názoru, že třeba i novinový článek nebo reportáž zpravodajského charakteru se může přetvořit v umělecké dílo?
Ano.
Jak se ta výstava jmenuje?
Ta výstava se jmenuje Hit by News anglicky, což ve volně přeloženo bychom mohli říct, znamená něco jako zasaženi zprávami a už ten název samotný vlastně napovídá, že se jedná o výstavu umění, které je nějakým způsobem inspirováno zprávami, novinami, zejména těmi tištěnými, to znamená novinami, časopisy a umělci a umělkyně byli zasaženi nějakým způsobem těmi zprávami natolik, že je považovali za nutné vložit do těch svých děl nebo nějakým způsobem na ně reagovat, nějak je přetvořit a vytvořit z nich vlastně umělecká díla.
Ta výstava pracuje s materiálem, který je už z té podstaty zpravodajství velmi pomíjivý. K tomu novinový papír a tištěná média vlastně de facto postupně zanikají. Jak náročné vlastně je teď pro ty manžele Nobelovy, kteří jsou sběratelé těchto fenoménů? Jak se jim daří od těch 80. let minulého století zachytit tento těkavý svět?
A vlastně ta sbírka, která, jak jste řekla, sbírka manželů Nobelových ze Švýcarska, se zabývá tím uměním press artu nebo uměním, které se vztahuje k nějakým způsobem k tištěným médiím už od 80. let, ale vlastně jde zpět do historie až dejme tomu někdy do poloviny 19. století. A právě i ta naše výstava ukazuje v nějaké historické perspektivě těch posledních 100-150 let, jak se ta mediální krajina proměňuje. To znamená, že ta tištěná média opravdu dochází k nějakému možná konci, i když je to s otazníkem, a jsou nahrazována těmi digitálními. A v té sbírce je krásně vidět, jakým způsobem umělci napříč těmi generacemi, napříč různými zeměmi pracovali a reagovali na tu mediální realitu a jak teď s tím příchodem digitálních médií se vlastně ta jejich práce proměňuje. Ale musím říct, že v té sbírce jsou převážně zachyceny nebo představeny ty práce, které pracují s tím tiskem. Takže je to určitá taky dobová záležitost. Je to vlastně, dalo by se říct, jako konec jedné éry, kterou ta sbírka vlastně mapuje a teď s těmi posledními lety, tak samozřejmě jsou tam umělci, kteří už na tu digitální realitu reagují, ale je tam rozhodně méně formátu, jako jsou videa nebo instalace nebo obrazovky. Není to takový ten typ výstavy současné, kam přijdete a všude na vás všechno hovoří skrze obrazovky a mediální instalace. Je to opravdu spíš, pořád se pohybujeme v rovině toho papíru a těch tištěných médií.
Koho by ta výstava mohla zaujmout? Přeci jenom, když se jdu podívat na výstavu, tak chci vidět třeba obrazy nebo třeba, jak jste říkala, audiovizuální instalace. Teď se budu koukat jenom na třeba zmuchlaný novinový papír?
Není to tak. Těch způsobů reakce na mediální realitu ze strany umělců je tam celá řada, to spektrum je obrovské a představte si, že vstoupíte do výstavy, kde se pohybujete opravdu mezi krásnými, když to tak řeknu, některá ta díla jsou opravdu jako krásné, esteticky krásné obrazy. Jo, protože jsou to díla, kdy třeba vznikají neuvěřitelné koláže jenom z miniaturních výstřižků novinového papíru, nebo jsou to třeba malby, které jsou na novinovém papíru, ale neznamená to, že se díváte jenom na zmuchlaný papír nebo na novinové titulky, právě je to to umělecké stvárnění té mediální reality a i kritická reflexe nějaká, to znamená, že ti umělci reagují i na to, co ten článek třeba říká a jakým způsobem a to je strašně zajímavé, protože právě umělci dokážou nějakým způsobem jako nasvítit ještě jiným způsobem než ty samotné zprávy celkovou tu vlastně mediální realitu situace. Tam třeba uvidíte, jakým způsobem se v umění promítly třeba proměňující se politické ideologie nebo nástup masových médií a popkultury nebo s příchodem globalizace potom třeba genderové otázky, postkolonialismus. Takže všechna ta důležitá témata, která provázela jako naší společnost v průběhu posledních 100 let a více, se v těch uměleckých dílech promítají. A takže vy se současně díváte na umělecké dílo, ale současně je tam i ta druhá vrstva, která vám ukazuje, jak se proměňovala celá společnost. A to je to, co třeba nás v DOXu na umění zajímá. Tahle ta schopnost reflektovat, nějakým způsobem ukazovat, jakým způsobem vlastně se proměňuje celá společnost. A skrze to umění vy to dokážete nahlédnout ještě trochu jiným způsobem, než třeba skrze články v novinách nebo skrze rozhlas, když už sedíme tady. I když samozřejmě obě ty polohy jsou absolutně zásadní a pokud se bavíme o médiích, tak ta jejich role v dnešním světě a v tom, co momentálně prožíváme, věřím, že všichni jako se shodneme na tom, že je absolutně klíčová, čím dál tím zásadnější a že je pro obyčejného člověka čím dál tím složitější se v té mediální realitě orientovat. Právě s příchodem digitalizace, právě s příchodem sociálních sítí, internetu, kdy ta tradiční média, na která jsme se dřív mohli spolehnout, vlastně se jakoby rozpíjí v tom obrovském jako mediálním prostoru, který je zahlcován i zprávami, které jsou daleko méně spolehlivé, daleko méně transparentní a tak dále. Takže i ta výstava je vlastně v něčem přínosná tomu, abychom si uvědomili právě tohle, jakým způsobem se ten dnešní svět, ta dnešní mediální realita proměnila, jak vlastně se v ní vůbec pohybovat.
Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Plus byla umělecká šéfka, umělecká ředitelka Centra současného umění DOX v Pražských Holešovicích Michaela Šilpochová. Děkuji za to.
Děkuji.
A ve finále tohoto vydání kulturního magazínu ještě připomeneme, že po víkendu budeme vědět, kdo dostal Oscara a kdo zase Českého lva. Také už teď víme, že absolutním vítězem cen Czech Grand Design se stal Jiří Krejčiřík. Odbornou porotu zaujal kolekcí svítidel a ručně vyrobenou skříní pro sběratele vinylů. Cenu převzal na slavnostním vyhlášení ve Stavovském divadle tuto středu.
Grand Designérem roku se stává Jiří Krejčiřík.
Přesně jak jste viděli, jsem přišel na tu stage, tak já už vlastně jako neměl slova, protože jsem to vlastně jako vůbec nečekal, že by to takhle mohlo dopadnout.
Pěkná tečka na závěr tohoto vydání kulturního magazínu Českého rozhlasu Plus, Kultura Plus. Loučí se Michaela Vetešková, naslyšenou za týden.